Takže, Tereza, posledná prezentácia, môžeme otvoriť poslednú, o 8. prednášku.
Máme, no.
OK, teraz prvý záber, kde je... Druhý záber je časová priamka. A tam ukazujem, alebo tam je text, že začiatky ekonomického a kultúrneho úpadku, čo je okolo Stredozemského mora, veľká migrácia, toto je ten text. A teraz prichádzame k obdobiu, keď alebo sme tam, kde Izrael je v zeme, je v Kanáne. A je to jedno, kedy príde Izrael do Kanánu, či v 15. storočí, či v 13. storočí. Ale v tomto čase, čo je okolo 1250 pred Kristom, v tomto čase niečo sa deje na starovekom Blízkom východe a nielen tam, ale aj v Južnej Európe. V Grécku, v tej oblasti. A nie sme si úplne istí, čo sa v tom čase deje, ale texty všade po svete, všade, akože po svete myslím na tie časy, ktoré som teraz opisoval, niečo sa deje tak, že veľmoci sa rozpadávajú. Egypt je oslabený. V Mezopotámii nie je nejaká jedna silná veľmoc. Ani a Chetejci teraz majú problémy. A Chetejci úplne zmizli okolo roku 1200. Teda v roku 1200 už neboli Chetejci, ako boli predtým. Bola úplne nejaká iná etnická skupina. Alebo neochetejci. A úplne v každej veľmoci, úplne v každej spoločnosti máme texty, ktoré opisujú to, že sú ekonomické problémy, je kultúrny neporiadok a sú nejakí ľudia a ľudia sa pohybujú. Hej, keď je hlad, tak idú z jednej časti do ďalšej časti sveta. A keď je vojna, možno sú ako vytlačaní zo svojho pôvodného pozemku. A nejaká veľká migrácia sa stala v tomto čase, keď morskí ľudia išli možno z Grécka, aspoň z tej časti, morskí ľudia išli na východ a začali obývať napríklad snažili sa ísť do Egypta. Myslím, že môžeme prejsť na ďalší záber. OK, takže v celej tejto časti sveta je neporiadok, ďalší záber. A teraz tu sú tí morskí ľudia, ktorí prichádzajú aj cez more, išli do Egypta, ale aj po zemi išli, a to znamená, že išli zo severu na juh. A to tiež je čas, keď zanikol Ugarit ako kultúra. Ďalší záber, toto je, myslím, Tutmos III. A je to počas jeho vlády, keď tí morskí ľudia, alebo možno, že je to Meren Ptah, počkajte. Nie je to až také dôležité. Asi to nedájdem rýchlo. Ale je to počas jeho vlády, buď Meren Ptahova, alebo Tutmos III., keď prišli tí morskí ľudia a utočili sa na Egypt. Zrejme nemajú kde bývať, Egypt vyzerá dobre, tak sa snaží ísť do Egypta. Ďalší záber, toto je malba na stene, ktorá ukazuje víťazstvo Egypta nad tými morskými ľuďmi. Takže máme takéto archeologické nálezy, ktoré ukazujú na tých ľudí, aj keď nevieme presne, odkiaľ sú, alebo kto to sú. A máme náznaky, že bola táto migrácia. A medzi morskými ľuďmi sú rôzne skupiny, ale jedna zo skupín je Peleset. A pravdepodobne tá skupina, ktorá sa označuje ako Peleset, to sú Filištínci. Mm-hmm. Takže je to v tomto čase, keď Filištínci prišli do Kanánu a keď obývali tú časť, ktorá je na pobreží a na juhu, ako je Filištínska rovina a 5 filištínskych miest. Toto je ale trošku problematický, lebo v Genesis a v Biblii sa píše, že Filištínci boli v Kanáne už počas Abrahama. A teraz, čo to znamená? Ano, že ako môžeme riešiť takýto problém? A sú všelijaké možnosti. Jedna z možností je, že a myslím, že možno je to aj pravdepodobne, že bola nejaká skupina, ktorá žila v tej časti Kanánu, tam ako je Filištínska rovina, a že neskôr prišiel Peleset a oni obsadili, možno, že dobývali tú časť, možno, že sa spojili s tými ľuďmi, ale neskôr sa stalo, že tá skupina, ktorá tam bola, zobrali meno Filištínci, že to sú Filištínci. A že keď písali knihu Genesis, tak to Mojžiš pravdepodobne písal s iným menom a neskôr, keď pridali tie veci, ktoré sme už spomenuli, napríklad, že mesto Dan, keď Dan ako mesto ešte neexistoval, nemohol existovať, tak v tom čase, keď robili takéto zmeny, sú malé zmeny alebo opravy, aby tomu rozumeli ľudia, ktorí žili v tom čase, neskôršom. Takže v tom čase zmenili ten názov na Filištíncov. Mm-hmm. To je pravdepodobne to, čo sa dialo. Teraz som spomenul na jednu vec. Prešli sme už sme rozprávali o zánik Izrael v Kanáne a v tom čase som mal rozprávať aj o Jeriche. Mm-hmm. A som dokonca, myslím, že som povedal, že budeme o tom rozprávať. A vy si mali nejakú otázku, nie? Konkrétnu? Okolo toho?
No, až ktorý pýtal toho Briana Wooda, ale to už som aj sám medzi, že som našiel, že od nejakého článok, ktorý je pomerne nový, kde napísal, že ešte stále to štúdiu nespravil, čiže...
Že ešte stále čo?
Ešte stále nespravil tú štúdiu.
Aha. No, to som nevedel. A ja som tiež pozeral a ja som našiel to, že asi toto je staršie, takže to už berú do úvahy tí, ktorí písali, že ešte sa to neriešilo, ale mm-hmm. je to niečo, čo je pre mňa nové, mm-hmm. že v roku 1995 že niekto, že robili taký výskum a používali radiocarbon dating. Som zabudol, ako sa to povie po slovensky.
Radiouhlíková metóda, hej. Má viacero predmetov. Ja som to tiež čítal, niečo také ako. Viacero predmetov a vyšlo to, že sú také staršieho dáta, než by bolo podľa tej budovej teórie.
Áno, áno. A, ale stále sú, Wood stále na to reaguje, že sú aj problémy s, tými, s tým datovaním, že to datovanie sa určuje podľa, podľa výbuch a nejaké sopky a že je debata o tom, že v ktorom roku bola, bol výbuch tej sopky a že keby to bol tak, ako on si myslí, potom všetko sa to posúva do správne čas, obdobie, do správneho obdobia. Ale ja som k tomu som chcel aspoň toľko povedať a nemáme čas na všetko, lebo pozrel som poznámky, je to celkom tak, myslím, dobre vysvetlené, aká je jeho teória. Ale to som chcel povedať, že podľa väčšiny archeológov Woodová teória je nepriateľná.
Mm-hmm.
A kvôli tomu, lebo pozerajú na tie výsledky tej radiouhlíkovej metódy, dúfam, že som to dobre povedal, pozerajú na tieto výsledky a pre nich je to rozhodujúce.
Mm-hmm.
A ak je to tak, potom to vyzerá, že je veľká medzera, je veľké obdobie a práve vtedy, aj počas 15. storočia, aj počas 13. storočia, čiže aj podľa najskôršie datovanie exodu, aj počas najneskôršie datovanie exodu, počas celého tohto obdobia Jericho nie je opevnené mesto.
Mhm.
Čo znamená, že to je problém pre to, čo píše Biblia.
Mm-hmm.
Ale k tomu treba povedať, že sú ďalšie veci v tej vykopávke, ktoré sedia s tým, čo opisuje Biblia. Napríklad Biblia opisuje pád Jericha tak, že obklopili mesto 7 dní, a počas 7. dňa spadol múr a Izrael išiel do Jericha.
Mm-hmm.
A podľa tých archeologických nálezov našli v meste Jericha nádoby, ktoré boli plné bylín.
Mm-hmm.
A to ukazuje, jednak to ukazuje to, že nedávno bola žatva. A ďalej to ukazuje to, že obklopenie mesta bolo veľmi krátke. Lebo keby dlhšie obklopili mesto, to by znamenalo, že by museli používať to obilie z tých nádôb. A že by bolo menej. Ale všetky boli plné. A som všetky, ktoré našli. Takže to je taký, to nie je žiaden dôkaz, to je len vec, ktorá súhlasí s tým, čo Biblia hovorí. Ďalšia vec je to, že múry spadli von. Hej, že nespadli dovnútra, ako by sme očakávali, keď mesto bolo obklopené a nepriateľ ide do mesta, tak oni vzbúrajú múry alebo idú cez múr, ale ak vzbúrajú múry, tak múry padajú dovnútra, nie vonku.
Mm-hmm.
Ale tieto múry spadli vonku a toto pôsobilo, že mohli vchádzať do mesta. Takže sú takéto veci, ktoré súhlasia so svedectvom Biblie o tom, že aký bol pád Jericha. A potom ďalšia vec je, že archeológovia súhlasia aj s tým, že Jericho bolo jedno z prvých miest, ktoré bolo vykopané, ktoré skúmali. Už na začiatku 19. storočia, v 1807, alebo tak nejako. A na začiatku, keď archeológovia išli vykopať, oni len kopili dieru, objavili veci a nemali spôsob, ako robiť podľa, alebo nemali poriadok, podľa ktorého robili, aby mohli študovať vrstvy a študovať alebo naznačiť, odkiaľ presne je tento artefakt alebo táto nadoba, odkiaľ je a z ktorej vrstvy a že vrstva znamená z ktorého času a podobne. A tým pádom, tým, že Jericho bolo jedno z prvých miest a tým, že Jericho bolo trikrát vykopané, aspoň podľa toho, čo ja som čítal, archeológie súhlasia, že je taký trošku neporiadok v tom, aké sú výsledky a ako ich opisujú. Takže aj keď Jericho je problém pre Bibliu, pre svedectvo Biblie, ja osobne si nemyslím, že je to neprekonateľný problém. Je haklivý, je nepohodlný, ale ešte nie som ochotný sa vzdať neomylnosti písma kvôli tomu. Lebo keď pozeráme na nálezy, na všetky archeologické vykopávky, na všetky nálezy, ktoré máme, je veľmi veľa, ktoré svedčia, že Biblia má pravdu. Dobre, tak to bolo také odbočovanie. Teraz naspäť k tomu, storočia, keď je vyzerá byť taký neporiadok v Mezopotámii a v Levante a v Egypte. Tak teraz je veľmi zaujímavé, keď ak sa môžeme vrátiť na tú časovú priamku, to je druhý záber. Je zaujímavé, že je to práve v tomto čase, keď pozriete na... Mám tam tie oranžové čiary. Prvá čiara je v čase, keď sa začína tá migrácia, začínajú prichádzať tí morskí ľudia, začína sa oslabiť Egypt, stále je Egypt schopný, ešte stále trošku aj ovládajú Kanán, lebo toto je čas Meremptáha, ale sa oslabuje. A teraz, v čase, keď je monarchia, izraelská monarchia, to je okolo roku 1050, do roku 900, v tomto čase, keď Izrael je silný, v tomto čase nie je žiadna veľmoc ani v Egypte, ani v Mezopotámii. Samozrejme, že Asýria tam je, Babylonia tam je, ale Asýria má problémy s ľuďmi, ktoré sú bližšie. S ľuďmi, ktorí prichádzajú zo severu a s tými, ktorí aj neochetejcami, neochetejci robia problémy pre Asýriu v tomto čase. Neochetejci sú lúvim. Takže práve v tomto čase, keď Egypt je slabý, Asýria je slabá, v tomto čase je Saul, Dávid a Šalamún, čiže Izrael pri nie najväčšej sláve, ale je
tu... Je tu nejaká otázka, prepáč.
Áno, nech sa páči.
Jedna sestra potrebuje odísť, pustíš ju?
Áno, samozrejme. Nech sa páči.
Tak prepáč.
Nevadí.
Môžeme pokračovať.
Môžeme pokračovať, no dobre. A toto, keď nemám tie ďalšie časové priamky, ale keby sme to mohli porovnať trošku, vtedy, keď je Izrael pri najväčšej sláve, a vtedy, keď Izrael je pod tlakom ďalších národov, tak vidíme, že Izrael je pri najväčšej sláve vtedy, keď Asýria a Egypt, že tie, keď tieto krajiny sú slabé. A samozrejme to má význam, lebo Izrael, ako sme povedali, je ako jediný pozemný most, to je zem, ktorú chce ovládať Asýria, Babilónia, Egypt a veľmoci, ktorí prichádzajú aj zo severu, aj zo západu. Takže ideme ďalej. Teraz naspäť na ten 7. záber.
Áno, kráľovstvo Saula.
Áno. Toto je akože ukážka, ako vyzerá Izrael v čase Saula. To je to, čo je vyplnené červenou farbou. Toto je Saulové kráľovstvo. A ak si pozriete, tak na od Jordánskej rieky na západ, to sú len tie časy, ktoré sú v horách. A tak to bolo na začiatku s Izraelom, že nedokázali dobiť roviny, ale len tie časy, ktoré boli v horách. A tak to ostalo aj počas Saula. A jeho hlavné mesto bolo Gibea. A potom, keď chceme trošku rozprávať o tom, o prechode ku kráľovstvu, a to sa opisuje v druhej knihe Samuela, keď to nájdem. A keď chcem... Moment. Uh-huh. Keď o tom čítame, na začiatku, keď zomrie Saul, najprv Dávid sa stane kráľom nad Judom. Len nad kmeňom Judom, aj nad Benjaminom. Takže najprv na začiatku Dávidové kráľovstvo je také kmeňové kráľovstvo. Ale potom, keď prejdeme na 4. kapitolu, a teda do 5. kapitoly, tak od prvého verša tak čítame, že všetky kmene Izraela prišli k Dávidovi do Hebronu a povedali: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. Už predtým, keď bol Saul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Hospodin ti riekol a tak ďalej. Takže teraz Dávid sa stane kráľom nielen nad svojim vlastným kmeňom, ale nad všetkými kmeňmi, nad celým Izraelom. Takže prvá fáza je, keď Dávid je kráľom nad svojim vlastným kmeňom, potom kráľom nad celým Izraelom, a potom sa stane, že Dávid zvíťazí nad Filištíncmi. Takže teraz to, čo je ich zasľúbená zem, to všetko je zjednotené pod Dávidom. A toto je ďalšia fáza Dávidovho kráľovstva. Potom ďalšia fáza, štvrtá fáza je, keď Dávid, a toto je v 8. kapitole, sa opisuje v 8. kapitole, keď Dávid, tam je, že Dávid víťazil nad priateľmi, mám ako hlavičku, ale toto je, keď Dávid ide proti Moabcom, proti Edomu a proti Amonu a zvíťazí. A teraz Dávid ovláda tieto štáty. Čiže už je Dávid ovláda Izrael, a to znamená Izrael ako kmeňmi, ale aj Izrael ako to, čo im patrí, ako pozemok. Ale teraz ovláda aj tie najbližšie okolité národy. A potom, keď je to v tom istom, v tej istej kapitole, tak Dávid pobral počkajte, kde to je presne, od 3. verša, tak Dávid porazil aj Rechobovho syna Hadad-Ezera, kráľa Coby, a Hadad-Ezer je z Aramu, to je na sever od Izraela. Takže keď pozrieme na mapu, tak Dávid začína, Aram je v Damášku a trošku vyššie, a potom ešte aj Chetejci, a to sú Neochetejci, a aj týchto porazil, a teraz kráľovstvo dosiahne až k rieke Eufrátu. Mm-hmm. Ale nie je... Takže Dávid ovláda Izrael ako zem, ovláda Edom, Amon, Moab, ale má spoj, ale dorazí, alebo porazí, teda porazí tých Aramejcov a Chetejcov, ktorí sú na severe, ale tie časti, napriek tomu, že ich ovláda, nie sú, tam sú, tam majú vlastného kráľa v tých mestách, v tých skupinách. Takže s nimi je vzťah ako vázal k svojmu pánovi. A potom ešte Dávid uzatvoril zmluvy so Sidonom, s Týrom, a o tom čítame, hej, že aký bol vzťah s Dávid k týmto, a potom ešte Šalmón mal vzťah s nimi a postavil chrám v Jeruzaleme s ich pomocou. Tak. A potom v poznámkach píšem o tom, že Biblia opisuje úspech Davida trošku inakšie, ako historici pozerajú na úspech Davida. Čítali ste to?
Ja to poznám. Tie dôvody, že prečo sa rozmohol. Že či to bolo to, že si zvolil Jeruzalém ako mesto, ako neutrálne, alebo či to bola jeho vernosť Bohu a podobne.
Áno. A aký je záver toho? Že čo máme z toho vyvodiť? Tak myslím, keď čítame Bibliu, keď interpretujeme Bibliu, čo vieme o Biblii, keď vieme trošku také pozadie, ktoré Biblia neopisuje?
Myslím, ako to záver, to posolstvo tam je, že za tou Dávidovou múdrosťou a pragmatickosťou nakoniec ja som to pochopil správne. Aj tie poznámky je to otázka.
A ešte niekto má niečo, čo by k tomu povedali?
A možno sa vyjadriť, ale to nejaký nevyvýšil.
OK, tak hlavnou vecou, hlavná vec, ktorú som chcel povedať, je, že môžeme pozerať, ľudia niektorí čítajú Bibliu, napríklad čítajú knihu Jozua. A pozerajú na to, že najprv opisuje izraelské výpravy do Kanánu, že najprv išli do prostriedku a tým pádom rozdelili Kanán na sever a na juh. A to je vojenská stratégia. Áno, úspešná stratégia. Najprv rozdelili na dve časti, potom išli na juh a potom išli na sever. A hovoria, že Biblia opisuje úspešnú vojenskú, šikovnú vojenskú stratégiu. Ale to nie je čo opisuje Biblia. Biblia niečo celkom iné opisuje. Biblia opisuje to, ako Izrael išiel do Jericha a opisuje, kto patrí Izraelu a kto nepatrí Izraelu. A opisuje, že Izrael má úspech nie preto, že mali dobrú vojenskú stratégiu, ale preto, že boli verní Bohu. A takisto, keď čítame tak medzi čiarkami v knihe Samuela, tak sa dozvieme, že Dávid robil nejaké šikovné, múdre veci. Napríklad posunul jeho hlavné mesto od Hebronu do Jeruzalema a Jeruzalem bolo mesto, ktoré dovtedy nepatrilo nikomu. Je to mesto, ktoré je na hranici medzi južnou časťou a severnou časťou. Takže to bolo taký dobrý strategický ťah, aby spojil celý Izrael. A robil aj múdre administratívne veci, aj to, ako zmluvy uzatvoril. Všetko to bolo múdre, aby zjednotil celú krajinu, aby mal čo najväčšiu moc. Ale to je to, čo sa dozvieme, keď čítame len medzi čiarkami. Keď pozeráme na text ako na okno, cez okno do minulosti. Ale aby sme tieto veci videli, musíme čítať cez text a v skutočnosti nečítame text, ale čítame minulosť. A pre nás sú to zaujímavé veci, sú to veci, ktoré potvrdzujú to, čo Biblia hovorí, že stalo sa tak. Ale pre nás, keď vykladáme Bibliu, musíme si stále pamätať, že to sú veci, ktoré sú za textom. A my nechceme pozrieť na text ako cez okno do dejín, ale my chceme pozrieť na to, čo hovorí text. A tým pádom si uvedomujeme, že je tu nejaká literárna štruktúra a tá literárna štruktúra má teologický význam. A napríklad v knihe Jozua to, že išli do prostriedku, potom na juh, potom na sever, nie je až tak dôležité, ako to, že celé dobývanie Kanánu sa delí na tri časti. A v každej časti sa ukazuje sa na to, že to, čo je dôležité, nie je, kto je silný v moci, ale kto je silný v tom zmysle, že dodržiava Boží zákon. Chcel by som o tom dlhšie rozprávať, lebo je zaujímavé, akú štruktúru má kniha Jozua, ale musíme skončiť, nemáme čas. A žiaľ, je to koniec pozadia staré zmluvy a máme ešte niekoľko storočí. Ale musíme ísť ďalej na úvod do staré zmluvy. Takže sa spoliehame len na poznámky, na Nandráského. A je tam, myslím, že je tam dosť. Takže máte nejaké otázky?
A potom, tak. No, ne, ďalší krát bude diskusia a potom bude... Ale čítať už treba vlastne... začiatok čítania na Uvesianovej zmluvy už je vlastne od toho ďalšieho týždňa niekedy. Alebo tak to som treba pozrieť.
Mhm.
A treba pozrieť ten harmonogram.
Áno. Na budúce, keď sa stretneme, podľa harmonogramu by ste mali mať už niečo prečítané na úvod do starej zmluvy. A veľmi odporúčam začať čím skôr. Lebo tam je viac, ako bolo v tejto časti semestra.
Povedz, že to ma veľmi poteší.
Sergej, to veľmi poteší.
Prepačte.
Je to realita. Dobre.
OK.
Takže prednes asi všetko a za 2 týždne.
O 2 týždne, áno.
No, žiadne ďalšie otázky zase nie sú, čo? Tak už asi nič, no.
Dobre, tak... potom asi do počutia.
Tak do počutia. Pekný týždeň, alebo pekné 2 týždne.
No, aj vám.
No, ďakujeme za prednášku.
No a ja vám ďakujem.